Nu, kā pabeigts Eiropas komisijas pasūtītās DNS pārbaudes lielopu gaļas produktiem, kurās konstatēts, ka zirga gaļa satur 10%, jeb 7 no 70 pārbaudītajiem Latvijā ražotajiem lielopu gaļas izstrādājumiem. Tas ir viens no augstākajiem piejaukuma rādītājiem Eiropas Savienībā, kur vidēji zirga gaļa konstatēta 4,5% paraugu. Eiropas veselības un patērētāju lietu komisārs Tonio Borgs uzsver, ka nav pamata bažām par patērētāju drošību, tomēr dati par zirga gaļas piejaukumu skaidri apliecina, ka pret krāpšanos ar produktu marķējumu ir jāvērš stingrāk.
Lai gan šis rādītājs ir salīdzinoši zems, es uzskatu, ka Eiropas komisija ir jāpieņem jauni mēri. Es rosināšu dalību valstīm jaunas prasības, lai samazinātu šādu krāpšanās iespēju nākotnē. Būtu vēlreiz jāpārskata zirgu pasu sistēma un jāpārliecina dalību valstis uzlikt tādus naudas sodus, kas būtu samērojami ar krāpnieku ekonomisko ieguvumu, viltojot marķējumu.
Marķējuma atbilstības kontrole bija viens no centrālajiem jautājumiem arī Eiropas parlamenta debatēs pagājušo mēnesi. Parlamenta pārtikas drošības komitejas deputāti kritizēja sankciju trūkumu un, kā norādīja Britu eiroparlamentārietis Chris Davis, Eiropas Savienība var apgalvot, ka tās pārtikas marķējuma likumi ir labākie pasaulē, bet no tiem nav liels jēgas, kamēr dalību valstis tos nespēj pilnvērtīgi īstenot. Arī eiroparlamentārietis Sandra Kalniete, kas darbojas parlamenta iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejā, uzsver, ka veterinārās un sanitārās normas ir viens no visstingrāk kontrolētajām Eiropas Savienībā. Taču galvenais jautājums ir par finansējumu.
Tā problēma ir nevis tas, ka Eiropai pietrūktu normatīvo aktu un nebūtu kopīga nostāja šajā jautājumā, bet gan kādā veidā kontrolēt, ka visas dalību valstis to ievēro. Un es faktiski nedomāju, ka vēl lielāka centralizācija šajā jautājumā var būtiski ietekmēt. Drīzāk ir jādomā par to, kā atrast papildus finanšu līdzekļus, lai nacionālās valdības varētu nodrošināt lielāku kontroli.
Līdzīgu viedokli pažari pārtikas un veterinārā dienesta direktors Māris Balodis. Lai dienests varētu pārbaudīt Latvijas tirgu nonākušo produktu atbilstību marķējumam, līdzekļi vajadzētu krietni vairāk. Pat laban PVD budžets laboratorijas pārbaudēm ir ap 200 tūkstošiem latu, jeb teju 5 reizes mazāks kā pirms krīzes, un ar to pietiek tikai pašam svarīgākajam – pārtikas nekaitīgumu un drošumu pārbaudēm. Balodis piekrīt, ka sodiem par krāpšanos ar marķējumiem vajadzētu būt stingrākiem.
Ja soda sankcijas ir minimālas, tad tas nekādu nestimulē šādu praksi novērst, jo tā iegūtā peļņa ir krietni lielāka par tām sankcijām. Arī mēs būtu ieinteresēti, ka sankcijas par atsevišķiem pārkāpumiem šai jomā būtu daudz lielākas un būtiskākas. Tas radītu tiešām arī zinām uztraukumiem, kas kaut kādu schēmas realizē. Nerunāsim par zirga gaļu, par tiem pašiem nepieniem taukiem, par gurķiem tomātiem, kam tiek mainīt izcelsmu un tā tālāk.
Skaidrāk izaiviela izcelsmes valsts norādīšana produktu marķējumā gan nebūs viegli atrisinām. Kā dzīst Eiropas patērētāju lietu komisārs Tonio Borgs, šis jautājums ir komplicēts un virkne valstu pret to iebilst. Ar šā jautājumu izvērtējumu viņš solīs nākt klajā rudenī. Māra Rozenberga, Artjums Konohovs, Latvijas Radio.